ćemo za uvod. Znači, Matej 25. glava, 23. stih. A gospodar njegov reče mu: dobro, slugo, dobri i verni, u malome si bi bio veran, na mnogim ću te postaviti. Uđi u radost gospodara svoga. A pristupivši, i onaj što je primio jedan talenat reče: gospodaru, znao sam da si tvrd čovjek, žanješ gdje nisi sejao i skupljaš gdje nisi vejao. Pa se pobojah i otidoh te sakrih talenat svoju zemlju i evo ti tvoje. A gospodar njegov odgovarajući reče mu: zli i lenji slugo, znao si da žanjem gdje nisam sejao i skupljam gdje nisam vejao. Trebalo je zato moje srebro da daš lenjačima i došavši ja bih uzeo svoje sa dobitkom. Uzmite dakle od njega talenat i podajte onome što ima 10 talenata. Jer svakome koji ima daće se i prezeći će mu, a od onoga koji nema i što ima uzet će se od njega. A nevaljalo ga slugu bacite u tamu najkrajnju, onda će biti plač i škrgut zuba. Nebeski Otče, Gospod Isuse Hriste, čitali smo tvoju reč, Otče, i mi znamo da je ona život, Otče. Vera u tvoju reč, Otče, i mi ne želimo da verujemo ni u jednu doktrinu. Bože, zašto smo mi tvoje ovce, a tvoje ovce slušaju tvoj glas. A tvoj glas u ovim zadnjim danima je glas tvoga proroka koji je propovedao nama poruku zadnjega vremena. I mi ne polažemo svoju veru na ljudsku teoriju, dogmu, doktrinu, na bilo šta, na ljudsku pamet. Mi verujemo u ono što je reč rekla i verujemo u ono što je tvoj prorok rekao. Tako, Otče, to je način na koji ti mi danas služimo i na koji želimo da ti služimo, Otče. I mi ne želimo da budemo ni zli ni lenji, nego želimo da uđemo u radost svoga gospodara. Želimo da ti služimo na najispravniji način. Tako, Otče nebeski, u ovim zadnjim danima u kojim živimo, daj nam tako srce koje će ti služiti verno, iskreno, istinišo. Dozvoli, Otče nebeski, da naše srce bude upravo onako kako je bilo Abrahamovo u danu i u noći pre nego što je Sodoma spaljena. Daruj te stvari, Otče nebeski, tvojoj nevesti u ime Isusa Hrista. Vidite, ono što smo pričali o negativnim stvarima prošli put i o tim stvarima kako ne treba da budemo negativni, samo želim da vam dam jedan izvod iz poruke brata Brahama, sati na Isusovu stranu, znači negdje u sredini propovedi, tamo kada je citirao pismo i kada je čitao iz svetog Jovana 9. glava, 26. stih, vidite kako je prorok počeo da propoveda ovu poruku. Dakle, želeo bih dati ovome naslov, stati na Isusovu stranu. Fariseji i vođe njegovog vremena uvek su pokušali da se bore protiv njega pred narodom. To je bio način na kako je đavo radio. Svi fariseji i učitelji njegovog vremena neprestano su pokušavali da se bore protiv Isusa. Oni sve zlo koje bi mogli baciti na njega bacili su. Oni su ga neprestano posmatrali da bi vidjeli gdje bi mu mogli naći grešku, a nikada nisu govorili o njegovim dobrim stvarima. Oni bi uvek nalazili nešto sa čime bi se mogli boriti protiv njega i da kažu: vidite, pogledajte ovamo, ako je on bio Boži čovjek, on to ne bi tako radio. Ili ako bi on bio Boži čovjek, onda to ne bi radio na takav način. Oni su pokušavali da bace senku na njega, da bi naveli ljude da ne veruju u njega. To je đavolsko delo. I ta stara sramota nikada nije prestala. Često propovednik napravi grešku. I ako on dođe u komšilu, dragi brat koji pokušava da učini ono što je ispravno i da vodi ljude ispravno, sve što đavo može da bi ukazao jednom neverniku ili takozvanom hrišćaninu i da baci ljagu na tog čovjeka, on će to učiniti. Znate, pravi hrišćanski način je da sakrijete sve što možete od brata. Ne pričajte o njegovim lošim stranama, pričajte samo o njegovim dobrim stranama. Pričajte o njemu samo ono što znate da je dobro. A ako ima nešto što je loše, manite se toga. Taj jadni prijatelj i onako ima previše toga što je protiv njega. Ne pokušavajte uzeti ašov i zakopati čovjeka još dublje u jamu. Hrišćanski odnos prema tome je da ga podignite i izvadite ga iz toga. Vidite, nikada ne pokušavajte da ga ukopate, jer je on već dole, pokušajte mu pomoći. Ali previše nas danas, previše ljudi danas, moglo bi se reći, pokušavaju to da urade, ako bi mogli samo naći još nešto i reći što bi bilo stvarno loše. Dakle, na primjer, ako bi neko od vas, braće, pogrešio i učinio nešto pogrešno, a temu ste vi skloni da to učinite, i ja također, i svako od nas, ali dok mi idemo dalje, setimo se da smo mi braća, mi smo braća. I ako imamo nekakvu svađu, hajde da to rešimo među nama. Sastanite se, iznesite to pred našu braću i rešite to. Jer to je upravo ono što je prorok rekao. Dakle, to je ono što je prorok rekao, to je njegova reč i ne postoji Ne postoji način da to bude drugačije. Dakle, ako imamo nešto da kažemo dobro o nekome, mi to treba da uradimo na taj način. Ako treba da kažemo nešto zlo, mi treba jednostavno to da prećutimo. Jednostavno to da prećutimo zato što je to seme koje nikada neće doneti ništa dobro. Ako se govore negativne stvari, ako se pričaju negativne stvari, ako se razmišlja na negativan način, to nisu samo reči, to je također i seme koje će doneti svoj rod. Zapamtite to. Vi možete reći nešto loše, ali to neće ostati samo reč koja ste vi izgovorili u vetar. To neće ostati samo nešto što su izgovorene rečenice. To neće ostati nešto što je samo kritika. To je također i seme koje će zapaliti veliki požar. I to je tačno ono što je apostol Jakov rekao. I nije važno u kakvom su stanju ljudi. I nije važno koliko su duboko pali. I nije važno koliko rade pogrešne stvari, još uvek vi u njima gledajte hrišćane, jer oni to jesu. Nije važno koja je dubina njihove gluposti, nije važno koliko su njihove reči besmislene, nije važno koliko tumaraju, oni su još uvek vaša braća, oni su još uvek hrišćani, oni su još uvek ljudi koji su pozvani za uznesenje, oni su još uvek predodređena Božja deca i naš posao ovdje na zemlji je da pomognemo svakome kome možemo. A onda kada vidite nekoga ko radi nešto stvarno pogrešno i ko čini stvarno stvari koje nisu hrišćanske i on to ne bi trebalo da radi, upravo u tom trenutku nemojte dozvoliti da čak ni mislite o tim stvarima, vi se setite samo nečega dobroga što je taj brat ili ta sestra uradio, setite se nekih dobrih stvari iz prošlosti i zapamtite, to je Bog. I to je upravo Bog. I jedini način da vi pomognete je da hranite ono što je dobro i da ono što je zlo ostavite po strani. Ono što je zlo, i upravo je to prorok rekao, ako neko ima neku lošu stvar i mi još dodamo loših stvari o njemu, ako on već čini pogrešno, a mi ga onda još više ukopavamo svojim kritikama, ako mi nemamo dovoljno pozitivne inspiracije da ga izvučemo iz toga, onda je bolje da ćutimo. I upravo je to veoma važna stvar. Mi nikada ne treba toliko da budemo fascinirani i toliko obezhrabreni nekim greškama. Ljudi će ih stalno imati i brat Rahav kaže da je on sklon tome. I ako je prorok ovoga vremena bio sklon greškama, koliko smo više mi skloni koji smo samo obični ljudi koji nemaju nikakvu službu, koji nisu proroci, koji nemaju proročke vizije, koji nisu pozvani da na takav način blisko podaju sa Bogom, koliko ćemo mi imati više grešaka? I nikada ne treba da budemo negativni u vezi bilo koga i nikada ne treba da govorimo te negativne stvari zato što će oni samo napraviti još veću štetu, zato što će izazvati još veći požar i zato što će situaciju napraviti još težom nego što ona to je. I to je jedna veoma važna stvar. Zapamtite, reči koje mi govorimo nisu samo reči. Nisu samo reči koje se izgovaraju. Isus je rekao za svaku reč, za svaku praznu i besmislenu reč i za svaku reč koja neće doneti pozitivan rod, ljudi će odgovarati na dan suda. Pazite to. Za svaku izgovorenu reč koju su ljudi izgovorili ovdje na zemlji, oni će odgovarati na dan suda, zato što naše reči nisu samo reči koje lete u vetar, nego su one također i seme. Biblija je rekla, Božja reč je originalno seme, Božja reč će uvijek proizvesti veru u ljudima i zato vera dolazi slušanjem Božje reči i mi treba da govorimo Božje reči i naše usne treba da budu pune Božje reči i naše srce treba da bude ispunjeno Božjem reču i mi treba da gledamo u viziji na vreme koje dolazi i na stanje koje želi. Kada govorimo o svim tim stvarima, zato je Jakov rekao, jezik je jedan veoma mali ud u čoveku, jedna mala sposobnost koju je Bog dao, ali on može zapaliti cele šume. Jezik ljudi može razoriti crkve, jezik ljudi može uništiti život, jezik ljudi, način na koji oni govore reči koje govore o drugim ljudima, i to nisu samo doktrine. Ovdje prorok ne govori ni u jednoj doktrini, on govori o odnosu prema hrišćanima. On govori o tome kako hrišćani treba da se odnose jedni prema drugima. On govori o tome kako vi treba da gledate na hrišćanina koji se nalazi u problemu. On upravo govori o tome i zato što ovdje nije stvar u doktrini. I danas ljudi nemaju probleme u doktrini, oni imaju probleme u međusobnim odnosima. A te probleme imaju zato što gledaju u drugima nešto što nije Bog, zato što primećuju u drugim ljudima samo ono što nije Bog i zato što nemaju dovoljno Božje prisutnosti i pomazanja da primete to malo zrno iskre koje je Bog predodredio pre postanka sveta. Tako Isus je otišao u Jeriho Isus je otišao, razgovarao je sa ženom kod bunara i svi su u njoj vidjeli zlo, ali on je vidio iskreno. Isto tako kao ukode što su otišli u Jerihon, svi su u toj ženi vidjeli zlo, ali on je vidio iskreno. Svi su možda u Natanaelu, svi su u tim ljudima gledali nešto, ali Isus je gledao tu duboku iskru i on je cijelo vrijeme znao da je ona tamo, on je cijelo vrijeme znao da je seme tamo i da treba da bude oživljeno i on je znao da je njegov posao na zemlji da oživi seme i ništa više. Njegov posao dok je bio na zemlji bio je tu da svojim rečima, svojim propovedanjem oživi seme koje je već bilo položeno u zemlju. I vi ste danas kao on na ovome svetu i kao što je Otac poslao njega, on je poslao nas da radimo istu stvar. I ako pričamo o službama, onda zaboravite bilo šta drugo o tome kakvi su ljudi, ko su ljudi, šta rade. Nemojte ih analizirati, nego verujte da se tamo negdje u dubini nalazi seme i vaš posao kao Božih sinova i Božih slugu, Božih kćeri jeste da to seme oživljavate, ne da ga ubijate. Ne da ubijate to malo seme života koje se tamo nalazi, ne da trujemo to seme života koje se tamo nalazi, ne da svojim negativnim pričama stalno dolivamo ulje na vatru i palimo taj požar, već možda se neki požar i ugasi, ali onda jednostavno ljudi doliju ulje na vatru i to ponovo se razbukti. Upravo to je ta važna stvar. Hoću da vam kažem jednu stvar, možda nije baš zgoda da se kaže na propovedaonici, ali pošto većina nas zna što se dešava u Biskalovoj crkvi. I razgovarao sam sa Dragomirom i kažu oni su imali taj problem u svojoj crkvi i cijela crkva je pričala o tome. I onda je došlo vrijeme kampa i onda pošto je bilo puno gostiju sa strane koji su dolazili, odjednom ljudi su prestali da pričaju o tome. Zato što nisu željeli da o problemima svoje crkve govore pred drugim ljudima. I onda kada su učutali, iz ma koga razloga, kaže, na kampu je bilo kao i na svakome drugome kampu. A kaže, ali onda kada su se gosti razišli i kada su svi otišli svojim kućama, oni su ponovo počeli da pričaju o tim problemima koji su tamo bili i što su više pričali o njima, crkva se razorila. Vidite, kada su ćutali o negativnim stvarima, iz ma koga razloga Božja prisutnost se mogla vratiti među njih. Božja prisutnost je mogla biti na tom kampu zato što su se okrenuli od onoga što je zlo kao onome što je sveta Božja reč. Zato što su svoje misli usmerili kao onome što je Bog, zato što nisu govorili negativno, zato što su ćutali iako bez duhovnog otkrivenja da to treba da rade, pa čak i ako je razlog bio tako simboličan da svoj prlja vešta iznose pred gostima, Bog je poštovao to jer su se svojim rečima okrenuli ka nebu. I imali su upravo jedno zajedništvo koje su imali i pre nego što je ceo taj cirkus tamo i nastao. Pre nego što je ta stvar izronila na površinu, imali su zajedništvo zato što su se okrenuli od problema, zato što su prestali da pričaju o problemu, zato što su se okrenuli ka Bogu koji donosi rješenje i to je tačno ona stvar koju mi treba da uradimo danas, to je tačno ono što svaki hrišćanin treba da uradi danas. Pojedinim problemima mi prosto moramo okrenuti leđa i zaboraviti. Makoliko to izgledalo značajno, makoliko to izgledalo sudbinsko, makoliko to izgledalo kao nešto od čega zavisi gotovo večna sudbina, zapamtite da se nekada, veoma često, da je Božje rješenje da se problemu okrenu leđa i da se krene dalje, da se ide dalje kao uznesenju, da se više ne zamajavamo na putu sa glupostima, da ostavimo stvari koje se čak i ne mogu rešiti, jer đavo to toliko iskomplikuje da tu nema razumnog rešenja. Što se više priča o problemu, on postaje nerešiviji. I na kraju to izgleda toliko zapetljano da tu više i nema rešenja i vi ne znate šta bi tu moglo da se razumno uradi. Šta bi bilo čak u pismu da se uradi, ali postoji jedna pametna stvar. Idi dalje sa tim, ne zanima nas ono što je bilo, ne zanimaju nas problemi, mi smo okupljeni krvlju Isusa Hrista, okrenuli smo se od toga, pokajali smo se od toga i sada idemo dalje. I to je ono što je prorok rekao, neću pokušati nikoga da ukopam svojom negativnom pričom, neću ni prema kome da budem negativan, neću da imam takvo osjećanje, jer ako tako govorite, ako govorite negativno, vi ćete se početi loše osjećati, počećete imati loše osjećanje prema nekome, počećete imati pogrešan osjećaj prema drugoj osobi, izgubit ćete povjerenje u tu osobu, na kraju ćete doći do mjesta da ne vjerujete to o toj osobi, a onda kada ne vjerujete toj osobi, vi ćete osuditi tu osobu i kada to uradite, vi ste presudili sami sebe. Jer sud kojim sudite drugim ljudima je upravo ona mera kojom će se suditi grešnicima jednoga dana. sudom kojim sudite bit će vama suđeno. I zato mi nikada ne treba da u svome srcu i na svome jeziku izričemo presudu. Nikada ne treba da presuđujemo zato što mi nismo sudije na ovoj zemlji i kakav god sud o nečijem duhovnom stanju vi donesete, on je pogrešan, zato što mi to čak jednostavno ne treba da radi. Moj posao nije da sudim da li je neko duhovan ili nije. Moj posao ovdje na zemlji je da voli svakog. Mi smo ovdje predodređeni da volimo svoju braću i sestre i po tome će svi poznati, pazite, po tome će svi poznati da ste vi Hristovi, jer ćete imati ljubav među sobom. Po tome će ceo svet poznati da su hrišćani, hrišćani, to Isus rekao. Po tome, a nedostatak toga će označiti da je to jednostavno nedostatak Hrista. Da je to nedostatak Hristove prisutnosti među nama. Da je to nedostatak Svetoga Duha. I da mi svi zajedno trebamo jedno pokajanje. Kada ljudi dođu u jedno takvo stanje, da je stanje među njima i njihovim međusobnim odnosima takvo, onda svi zajedno, bez izuzetka, trebaju pokajanje. Onda im je Bog dao prostor za pokajanje, onda im je dao vreme za pokajanje i oni treba da znaju i svi mi treba da budemo uvereni u tu samo jednu stvar, da nema ispravnih među nama, da nema onih koji uvek moraju biti u pravu, da nema onih koji su duhovni, koji uvek sve najbolje znaju, da nema onih koji treba da se kaju, a drugi treba superiorno da budu tamo kao pobednici i da stoje i da kažu ja sam bio u pravu. Nema takvih stvari, zato što kada crkva dođe u takvo stanje, svi trebaju pokajanje, počevši od propovednika pa skroz do svakoga vernika, jer su svi zajedno odgovorni za takvo stanje, a oni koji propovedaju su najodgovorniji za takvo stanje. I to je tačno ono što vam Biblija kaže. To je tačno ono što Biblija kaže. To je ono što je brat Brahan govorio i to je način, po mom mišljenju, na kojem bi svi ljudi, svi vernici na ovome svetu koji žele da budu u uznesenju, trebali da se ponašaju. Ovo nije vreme kada neko treba da likuje zbog određene pobede. Ovo nije vreme kada neko treba da bude srećan zbog toga što je u pravu. Ovo nije vreme kada neko treba da bude super duhovan, a neko treba da bude osuđen kao grešnik. Ovo je vreme kada svi zajedno, oni koji su pozvani u uznesenje, trebaju jedno okretanje ka Bogu i trebaju jedno pokajanje, zato što ovo jeste vreme pokajanja. Bog je dao nama prostor za pokajanje. Znate šta? Bog nikada neće presuditi onako kako ljudi to rade. Bog daje ljudima. Koliko je on čekao katoličku crkvu? On je njoj dao vreme za pokajanje u celom tijatrijskom crkvenom dobu. On je 1000 godina čekao da se crkva koja se organizovala na Nikejskom koncilu pokaje i vrati nazad. On je 1000 godina stajao i gledao šta se oni rade. On je gledao njihovo paljenje sveća, on je gledao njihovo idolopoklonstvo, on je gledao kako od svetaca Božih, kako od Božih ljudi prave svece i kako im se mole. On je gledao kako su pomešali paganizam i hrišćanstvo. On je gledao kako žive nemoralne živote. On je gledao kako je crkva otišla u blud i preljubu, pa ipak 1000 godina on njoj kaže, dao sam ti vreme za pokajanje. Znate, on daje prostor za pokajanje, on daje jedno vreme ljudima da se srede, da se saberu, on daje i on poziva na pokajanje i zato što mi ulazimo u vreme pokajanja i ako mi izgubimo osjećaj za pokajanje, mi smo izgubili smisao za samo hrišćanstvo. I to jeste jedna jednostavna stvar, to nije doktrinarna stvar. To nije nova doktrina, to nije nova dubina, to je nešto što smo mi trebali da imamo na samome početku i što smo imali. I zato je Bog uvek pozivao ljude, vrati se prvoj ljubavi, a prva ljubav se rodila kada smo bili u pokajanju. Prva ljubav se nikada prema Hristu nije rodila onda kada smo bili super duhovni i naučeni svim stvarima i doktrinama. Prva ljubav se u našim srcima rodila kada smo mi poverovali da je Isus Bog, a da smo mi grešnici koji su spaseni njegovom milošću i kada smo se pokajali na svojom kolenom, na kolenima, priznali svoje grehe, krstili u njegovo ime i to pokajanje je bilo ono što nam je donelo život. To pokajanje i zbog tog pokajanja Sveti Duh je došao u naše živote. Zbog pokajanja i krštenja koje smo imali, Bog je poslao Svetoga Duha u naša srca i to pokajanje je uslov života u Bibliji. To pokajanje je nešto što dovodi ljude na liniju između života i smrti, zato što je Isus rekao, ako se ne pokajete, svi će se završiti onako kako su završili ljudi na koje je pala Silonska kuća. Svi ćete završiti tako. Ako pokajanje je uslov života, to nije stvar koju ste vi prevazišli ili koju sam ja prevazišao. To nije stvar koja se jednom uradi pa joj se nikada više ne vraća. Pokajanje je način našega života. A mi smo to nekada zaboravili na jedan način, pa mi mislimo da treba da idemo u doktrine, u dubine. Mi trebamo, mislimo da skupljamo informacije ceo naš život. Vidite, mi treba da živimo u pokajanju. Mi smo ljudi koji su pozvani u pokajanje. Mi smo ljudi koji trebaju samo korekciju svaki dan. Zato što je to važna stvar koju imamo u sebi. Zato što je to nešto što nam je Bog dao. Zato što hodamo tim putem i nema nikoga koji je u pravu i kome to ne treba. Nema nikoga koji je u pravu i kome to ne treba. To je veoma važna stvar. Dakle, mi se nikada nećemo, brat, mi želimo da znamo koja je grupa ispravna, koja nije. Brat Rahman je vrlo jasno rekao, 5 znakova crkve živoga Boga. 5 znakova crkve živoga Boga. On je to rekao, pokajanje, krštenje u ime Gospoda Isusa Hrista, krštenje Svetim Duhom, priznanje da je Isus kralj i da nema organizovane religije koja nas vodi. Mi nemamo ni jednoga svetoga čovjeka koji je naš vođa, mi imamo Boga Isusa Hrista koji je naš kralj. To je znak crkve živoga Boga. To je znak crkve živoga Boga. Ona nije organizacija pod upravom jednoga čovjeka. Ona nije organizacija pod upravom određenog svetoga sveštenstva. I vi ne možete uperiti prst na jednu grupu ljudi i reći to je to, to je to, a ovo drugo nije. Brat Brahim je rekao i zapamtite to, ta crkva, ta nevesta nije ni jedna određena grupa ljudi. Ne, to zaista nije ni jedna određena grupa ljudi, zato što ako bi to bilo tako, to bi poništilo sam smisao Isusovih reči, jer način na koji mi zamišljamo crkvu nije način na koji Isus Hrist zamišlja crkvu. Zato što ljudi su pravili vavilonsku kulu i vavilonska kula se nije mogla praviti bez određene vizije u srcima ljudi. Oni su imali viziju, mi želimo da napravimo kulu i da se popnemo, i Brahma je rekao, oni su želeli da izbegnu budući potop. Oni su pravili vavilonsku kulu kao zaštitu od budućeg suda. Zato što je Nimrod rekao, jednom je bio potop na zemlji, ali sada Noje je preživeo tako što je bio u barci, a kada Bog dođe i kada Bog pošalje taj potop ponovo, mi ćemo biti na toj kuli koju neće moći ni jedan zemljotres da prodrma i mi ćemo biti tako visoko iznad svake vode, mi ćemo se podići skroz tamo gore do neba i budući potop nas neće moći da se sustigne. I oni su imali jednu jasnu viziju. I danas ljudi žele, imaju viziju svoje crkve. Danas ljudi žele jednu crkvu da urede na svoj način. Danas ljudi žele da naprave crkvu i da je stave u kalup kako oni to zamišljaju i pokušavaju da dođu do jednoga mesta da kažu evo ovo je ta idealna crkva, ovo je ta idealna grupa ljudi, ovo je to savršenstvo o kome je Biblija govorila, ovo je to mesto na kome treba da se proslavlja. Oprostite, Bog je rekao, prorok je rekao, postoji samo jedno izabrano mesto za slavljenje gdje će Bog sresti svakoga čovjeka, a to je pod prolivenom krv. Tako vi ne možete doći na ovu službu i reći ovo je to mjesto. Vi ne možete otići na drugu, u drugu crkvu i reći ovo je to mjesto. I jedno i drugo je to mjesto, ali Božja ideja crkve nije idealna crkva bezgrešnih ljudi, savršenih ljudi, jednako uniformisanih. Božja ideja crkve jeste da sva semena budu na jednom mjestu i da donose rod u svoje vreme. Sada, ako bi to bilo, dakle, mi ćemo se svi skupiti i napraviti jednu idealnu crkvu. Oprosti, brate, ali ovo kod tebe mi ne liči na idealnu crkvu, pa dobro. Nema to nikakvog smisla sa tim. Isus je rekao, pustite neka svako seme donese svoju vrstu, a u vreme žetve ja ću poslati anđele koji će skupiti i vezati prvo kukolju svoje snopove i onda će sabrati pšenicu. I brat Brahim kada je imao viziju crkve, on je video polje i video je Isusa kako seje i video je kako dolazi đavo za njim i seje i video je kako su jedno i drugo seme doneli rod i video je kako su jedno i drugo seme podizali ruke i proslavljali Boga i vikali haleluja i video je kako su jedno i drugo seme kako je molilo za kišu i Svetoga Duha i video je kako su se nebesa naoblačila i kako je kiša Svetoga Duha došla i video je kako je oživljena pšenica, ali nemojte zaboraviti, i video je i kako je oživljen kukolj. I to je ono što uči poruka. I onda ljudi hoće da to idealizuju, hoće da kažu ova grupa ljudi ovdje, to je to. Ona grupa ljudi tamo, to nije to. Ova grupa na jednom mjestu, to mora da je to, vidite, to nije. To je i jedna i druga grupa, ali ne svi ljudi ni u jednoj ni u drugoj grupi. Amen. To su Božji izabrani, predodređeni koji se nalaze na od Boga određenim mjestima. Tako vi to nikada ne možete uraditi na jedan takav način, zato što Bog ne radi na takav način. Jer ljudi su skloni da to organizuju i stave pod svoju kontrolu. I onda ako to nije urađeno kroz njihov kanal, to nikako nije urađeno. Ako to nije urađeno na njihov način, i ako to nije urađeno na način na koji ljudi to zamisle, onda to nije od Boga. Ali to jeste i dalje od Boga, doduše oni to ne mogu shvatiti, jer su sebe ograničili na svoje ja i na ono što su oni i na ono što je njihova služba. Znate, svim službama danas treba poniznost. Svim službenicima danas treba poniznost. Svim ljudima koji staju za propovedaonicu treba poniznost. Da to nije tako, da je te poniznosti, da je ta vrlina u ljudima, mi danas ne bi imali sve te grupe. Mi danas ne bi imali sve te razlike. Ne, doktrina nije to što je odvojilo ljude, ambicija je to što odvaja ljude. Doktrina je samo posljedica, ali uzrok je ambicija. Doktrina je tu nešto što je vidljivo i što se pojavi među ljudima, ali razlog zašto se to pojavilo je određena ambicija, jer neko mora imati, ja želim da napravim ovo malo drugačije nego što je to do sada, ja želim ovo da izmenim, vi imate ambiciozne ljude, vi imate ljude koji imaju ambiciju i da bi zadovoljili tu ambiciju, on ne može, on mora to promeniti, on se mora u nečemu razlikovati i tako je nastala svaka denominacija, tako je nastala svaka grupa. Tako je nastao svaki pokret, ali bez obzira na sve to, Bog i dalje ima svoje ljude u svim tim grupama, Bog i dalje ima ljude na svim tim mjestima, zato što njegova ideja crkve jeste obnova vere u vama, a nikako pravljenje neke savršene grupe ljudi. Sada, šta bi to značilo? Ja želim da napravim jednu savršenu grupu ljudi, ja želim sada da napravim jednu savršenu crkvu. Ja želim da napravim crkvu koju će ljudi moći doći i reći to je Božja nevesta, pa ljudi to nikada neće vidjeti. Svet to nikada neće vidjeti. Apsolutno, pa vidite da svet to može vidjeti, on bi išao uznese. To nije ono što ljudsko oko vidi, to je ono što Božje oko vidi. Tako, i čak i znate da oni koji su bili na putovima kada su glasnici poslati, kada Isus rekao idite po raskršćima i dovodite one koji su hromi, slepi, bolesni, nakupite tu prostoriju, večera je gotova, sada je vi napunite zvanicama, idite i zvanice neće da dođu, ali sada idite po putovima, po raskršćima, idite, dovedite oni koji su umobolni, dovedite one koji su slepi, dovedite one koji su hromi, dovedite ih ovam. I zaista njegova kuća se napunila gostiju, jer oni koji su bili prvo pozvani su to odbili da dođu. Tako Bog ne zove idealne, Bog ne pravi idealnu grupu ljudi i kada to shvatite, shvatit ćete što se dešava. Ali Bog koristi mnoge stvari u svim tim grupama za blagoslov svoje djece. Bog koristi mnoge u tim grupama za blagoslov svoje djece. Znate, on je Bog, on može raditi što god hoće. Ja danas ovdje ne moram biti ispravan sa Bogom i vi ne možete staviti ruku u vatru da ja jesam 100%. Ali Bog može koristiti mene da bi vas blagoslovio. A na vama je da samo uzmete blagoslove i da zaboravite sve o drugom. Bog je moj sudija. Bog je moj sudija. Ali ako vam nešto koristi ove reči koje ja govorim, uzmite to. I to je tako po cijelome svijetu. Bog može uzeti čovjeka koji možda nema osnovne kvalitete da se nazove Božim Hristovim slugom. Možda mu fale određene stvari u njegovom životu i možda čak nikada neće biti u nebu, ne znam. Ali Bog može zbog dobrobiti svoga djeteta staviti pomazanje na njega da on propoveda na izvanredan način da blagoslovi Božije seme. On to može uraditi, on je Bog. On je Bog. A mi ne treba da lupamo glavu ko je ko i šta je šta i na koji način. Mi jednostavno treba da se hranimo onim što je Božja reč, da volimo sve ljude, da ih predamo u Božje ruke, da ih blagoslovimo i da ih blagosiljamo svaki dan i da želimo svakome sve najbolje, da želimo svima njima i svima nama zajedno da odemo u to uznesenje, jer ako ga promašimo i ljudi koji ga promašu, oni ga neće promašiti. Pazite, zapamtite ovo, uznesenje, ljudi koji ga budu promašili, promašit će ga zbog banalnosti. Zbog banalnosti. Ezav je prodao svoje prvorodstvo zbog jednoga ručka. To je banalno. To nije neka ozbiljna stvar. To je budalaštine. Zapamtite, vidite, to je, sa ove tačke sa koje mi gledamo u prošlost, to je apsolutna budalaština. Ali ljudi danas rade to isto, a ne vidite. Ljudi danas mogu da rade to isto, a da ne vidite. I oni će reći, pazite, oni će reći, baš kao što kažu za Fariseje dan, o, Juda je izdao Isusa Hrista, kakav je to krvnik bio, kakav je to licemer bio, oni cijelo vrijeme vide ono što je bilo u prošlosti, ali oni to rade isto danas i oni to ne vide. Sada Ezav, on je prodao svoje prvorodstvo zbog banalne, banalne stvari. Ljudi očekuju da će naći neku veliku prevaru u doktrinama. Da će ih neka velika doktrina, pazite, ono što će mnoge ljude zadržati ovdje na zemlji, jeste upravo ta stvar. Tražite najpre Božije kraljevstvo i njegovu pravdu, ostalo će vam se sve samo dodati. Oni su malo pobrkali prioritete i sada to nije neka velika tema za propoved, to nije nešto o čemu se govori, to je stvar koju mnogi ljudi danas smatraju prevaziđenom, pa ipak u njihovom srcu oni su stavili stvari ovoga sveta iznad Božije kraljevstva. I ako je to tako, oni će ostati ovdje. Nema načina da ih Bog uzme. Jednostavno, nema načina da ih Bog uzme ako njihovo srce pripada tome, ja želim i čak žele. Pazite, Ezav nije tražio zlu stvar. On je imao pravo na dobar ručak, on je imao pravo na dobru ishranu, on je imao pravo na dobar život, on je imao pravo na dobar standard, on je imao pravo na dobrak, on je imao sva ta prava. Bog je sve to želao da mu dali, on je to stavio iznad Boga. I onda, kada je to uradio, on je izgubio svoje prvorodstvo. Ali da samo za trenutak sad se malo vratim temi o kojoj smo govorili, ovo što sam čitao iz Mateja 25. glava je veoma, veoma zanimljivo. Iz razloga zato što 25. glava Matejevog evanđelja se odnosi na ludu i mudru devicu. A to je omiljena tema mnogih ljudi. Luda i mudra devica. Ko je luda, ko je mudra? I znate, Isus o tome govori u 25. glavi i govori da će one koji nisu imali ulja završiti u krajnjoj tami. A pre toga 24. glava Matejevog evanđelja je otvaranje pečata. Otvaranje pečata. Dakle, u 24. glavi Mateja nisu pečati propovedani u formi nekih simbola, nego Isus jednostavno otvorio pečate 2000 godina pre brata Brahama. I brat Braham, kada je došao do 6. pečata, on se vratio na Matejevo evanđelje, 24. glava, i pokazao je, i vezao je te stvari, i pokazao je kako je Isus upravo pre nego što je otišao na Golgotu otvorio pečate. A onda kada je završio sa otvaranjem pečata u 24. glavi Matejevog evanđelja, govori o mudroj i ludoj devici, govori kako će neko imati ulja, kako drugi neko neće imati i kako oni koji nemaju ulja će otići u velike nevolje. I onda kada završava tu priču, počinje priču o talentu. Čitajte 25. glavu Mateja i svi je mi čitamo tu o mudroj i ludoj devici. I kaže, kada luda devica dođe, a poslije dođošu i one druge devojke govoreći, gospodaru, gospodaru, otvori nam, a on odgovarajući reče im, zaista vam kažem, ne poznajem vas, dite, jer ne znate u koji će čas doći sin čovječi. To je ono što je on govorio o mudroj i ludoj devici. Luda je došla, kucala je na vrata, on joj nije otvorio i onda prestaje sa tom pričom. I počinje priču o talentima, o vrednom, dobrom sluzi i o zlom i lenjom sluzi. I kada mi pogledamo, mi možemo vidjeti da je Isus govorio o tome i kada je završio priču o talentima i o ovome sluzi koji je imao i koji nije radio ništa, on završava to i kaže, nevaljalo ga slugu, bacite u tamu najkrajnju, onda će biti plač i škrgut zubi. To je veoma zanimljiva stvar. Zato što neko ko nije radio ništa sa Božjim darom, a imao ga je, a onda ga je zapostavio i došao i vratio ga Bogu na kraju, će završiti u velikim nevoljama i čak je Bog sam sa svojih usana tog slugu nazvao lenjim i zlim. I zamislite kako je on spojio ove stvari. Lenj i zao. Dve reči koje opisuju jednu osobu. Zli i lenji sluga. I zao i lenj sluga završava u najkrajnjoj tami i odlazi u velike nevolje, jer očigledno je on deo te lude device koja nije imala uđa. I tu mi dolazimo do jedne veoma, veoma važne stvari za ove zadnje dane, a to je šta ćemo činiti sa ovim Isusom nazvanim Hristom? Šta ćemo činiti sa ovom porukom koja je nama dana? Šta ćemo činiti sa svim ovim odštampanim knjigama koje su odštampane i mi ih imamo? Šta ćemo činiti sa tim? Šta ćemo raditi sa tim, jer je to predano jednostavno u vaše ruke. Vama je to dano kao dar. Vi imate nešto o čemu ovaj svijet sanja. Vi imate nešto o čemu ovaj svijet može da mašta. Vi imate nešto što nema danas, što milioni ljudi danas nemaju. Vama je predano nešto kao dar. Vama je ova poruka predana kao dar. Vi to imate, ali šta ćete činiti sa tim? I tu se našao se jedna osoba koja je imala nekih 5 talenata i on je otišao i on je trgovao sa tim i on je radio sa tim, zaradio je i dao je višak svome gospodaru. Šta ćemo mi činiti sa svim ovim knjigama koje su odštampane? Šta ćemo mi činiti sa svim tim stvarima? Šta ćemo raditi sa tim stvarima? Da li će to kao što je pre 20 godina bilo odštampano i bilo bačeno u podrum da tamo trune? Da li ćemo mi to držati tamo u nekom podrumu zatvoreno? Da li ćemo mi dozvoliti da ga vlaga izjeda? Da li ćemo mi dozvoliti da to propada? Da li ćemo mi dozvoliti da to bude zaključano? Da li ćemo mi puniti svoje ormane tim stvarima? Šta ćemo mi činiti sa tim stvarima? Da li će se to štampati i stvarištiti? Da li ćemo napraviti magazine svega toga? Da li će to jednostavno stajati celo vrijeme tu u našim policama? Šta ćemo mi činiti sa tim stvarima? Šta ćemo mi zaista činiti sa tom porukom koju nam je Bog dao? Mislite da je to došlo bez razloga ovamo u naše ruke? Mislite da sve te propovedi su ovdje bez razloga prevođene? Mislite da se to bez razloga štampa? Bog ne čini ništa slučajno. Bog ne čini ništa iz nekoga hira. Bog za sve ima razlog. Ali kada nam je on ovo predao u ruke, šta ćemo mi činiti sa tim? Da li će to stajati ovdje? Da li će to stajati, ponovo kažem, u podrumima? Da li će to biti sakriveno od ljudi? Da li će to biti tajanstvena stvar za ljude? Da li ćemo to dati nekome u ruke? Da li ćemo to predati nekome? Da li ćemo to dati menjačima da rade sa tim? Imamo li u svome srcu želju da to širimo dalje ljudima? Ili ćemo to držati zaključano ovdje u policama, a mi se baviti sami sobom i glupostima?
Amen.
I to je najveće pitanje današnjice. Zaista, to je najveće pitanje današnjice i to je pitanje svih pitanja. Šta ćemo mi činiti sa ovim Isusom nazvanim Hristom? Isus kada je dobio Svetoga Duha, zato što je on radio, živeo je za druge ljude.
Amen.
Živeo je za druge ljude, on je želeo da nekoga odvede u nebo.
Amen.
Ova poruka, ova propoved može neku osobu odvesti u nebo, ali je li neko to mora uručiti?
Amen.
Neko je to mora dati u ruke. Neko mora doći do te osobe i reći, evo ti, čitaj, ovo je Bog, ovo je prorok Boži u ovoj generaciji, ovo je izgovorena Božja reč, ono je ono što je Bog govorio danas ljudima, ovo je ono što je Mojsije vaše generacije govorio vama, uzmite i čitajte to, zato što je to život.
Amen.
I onda ako se to zakopa u polici, to nije svrha svega toga, mi ne možete možda donesti do stotina hiljada ljudi, ali do 5, 6, 10 ljudi u vašem životu možete. Vi možete to jednostavno pokloniti nekom, možete to dati nekom. Možete to ponuditi nekom. To je ono što vi treba da uradite, a onda će se Bog dalje brinuti o svojoj reči. To je Božji glas u ovim zadnjim danima i Božja nadprirodna ruka stoji u svemu tom. I jednostavno čovjek je sve to imao i onda je to zakopao i onda se bavio nekim sasvim drugim stvarima. Bavio se sasvim drugim stvarima. Dok su ljudi koji su to radili, imali su u sebi da rade i da to šire dalje, bili pohvaljeni i bili blagoslovljeni. I to je sva filozofija ovoga vremena. I to vam je sva razlika između mudre i lude device. Zato što mudra devica ima ulje, a ulje je motivacija i Sveti Duh je jedna vizija i Sveti Duh je jedna želja da se to širi dalje i Sveti Duh u vama ne može biti ništa drugo što je nešto što je sebično. Ja sad imam poruku i hvala ti Bože, ja imam poruku. Ja imam poruku, ali ja želim da i ti imaš poruku. Ja želim da se osvetiva poruku. Ja želim da kažem svakome o Isusu Hristu. Ja želim da ponudim sa što više ljudi. Ja želim da dam to ljudima, da i oni mogu vidjeti tog Isusa nazvanog Hrista. Sada Sveti Duh nije sebična osoba. I kada je on došao u Isusa iz Nazareta, on je njega vodio na Golgotu. Zato što je Sveti Duh živeo za druge ljude u Hristu. Tako sam Isus je želeo da živi. Sam Isus je želeo da živi, nije želeo čak i da ide na krst Golgote, on je želeo da nastavi svoj život, ali Duh u njemu nije želeo to. Duh u njemu je želeo da Isus ide na Golgotu. Duh u Isusu Hristu je želeo da Isus bude položen na žrtvu pomirenja za naše grehe. Duh koji je bio u Hristu je želeo Isusa na Golgoti. Golub koji je vodio jagnje, vodio ga je na Golgotu. Zato što Duh koji je bio u njemu nije bio sebičan Duh. Duh koji je bio u njemu nije mislio samo na sebe. I sada vi čak možete imati normalne stvari, prirodne želje, vi želite dobro sebi, svojoj deci, svojoj porodici, ali sve je to u redu i sve je to od Boga, ali zapamtite, Duh koji je u vama, Sveti Duh koji je u vama, njegova želja je čak iznad tog, on žudi da dovede još nekoga u Božije kraljevstvo, on žudi da još nekome da milost. On želi da tu milost pokloni još nekome, i ako je on u vama, vaša želja će biti ista takva, da ta milost dođe bar do još jedne osobe, bar do još jedne osobe na ovome svetu, kao što je to bilo u Abrahamu kada je on se opraštao s anđelom gospodnim, sa gospodom Bogom, koji je došao i posjetio ga, on je rekao, ali možda u toj Sodomi, Bože, možda u toj Sodomi postoji još jedna osoba, možda i postoji 20, možda i postoji 10, možda i postoji 30, Bože, možda postoji neko tamo, Bože, zar ti nisi Bog milosti, molim te kada budeš išao tim gradom, daj nekome milost, milost daj nekome. I to je tačno ono što je bilo u njegovom srcu, jer je on imao Svetoga Duha. I to je tačno ono što je u vašim srcima kada vi imate Svetoga Duha i kažete, moje greške. Ali pogledajte svoje srce. Da li postoji nešto u vama što želi da ovu milost Božju da drugim ljudima? Postoji, onda je to Sveti Duh. Onda je to Sveti Duh. Zašto on se nastavio u vama? On je vas posvetio, on je vas očistio od svih vaših grešaka. On je stavio svoju želju u vaše duše. On je stavio želju za spasenjem drugih ljudi u vas. I on je to uradio, pošto je to bio njegov izbor. Ni nemojte lupati glavu o tome da li ga imate ili nemate, pogledajte vaše srce. Abrahamovo srce je živelo za druge ljude i ono je želelo milost drugim ljudima koji su bili osuđeni na smrt. Sada tu nikada ne može, ova poruka nikada ne sve da nas dovede do samopravednosti, da mi dođemo do jednoga mesta i da kažemo sada mi to imamo, oni to nemaju. Nikada nas to ne može dovesti do jednoga mesta radosti što će ovaj svijet biti uništen. Vi danas kao da slušate nekada ljude kako pričaju, ovaj svijet će odleteti, ovaj svijet će biti razoren. Ne, ljudi, ljudska bića će biti ubijena. Boži sud će doći i biti izliven na ovu generaciju, to zaista mora doći, to je prorokovano. Ali ako se mi radujemo tome, a ne plačemo nad njihovom sudbinom, onda nismo mi ti koji idemo u nas. Možete li zamisliti vašeg Boga kako je stajao nad Jerusalimom, a znao je? Vidite, on je znao da je Jerusalim osuđen, on je znao i video je, bio je Bog, da će jednoga dana rimski general Tit doći i da će razoriti taj grad, i da će razoriti hram, i da će pobiti ljude, i da će biti užas u gradu Jerusalimu. Znao je, pre nego što je ubijen, da će to biti kazna za njegovu smrt. On je znao da će Bog suditi tome grešnome gradu i tim grešnim ljudima, pa ipak možete li zamisliti njega kako stoji i gleda na Jerusalim koji je osuđen i dođe i da kaže, ja se radujem tvojim sudbini Jerusalim, Ja se radujem svim tim mrtvim ljudima i svim tim leševima koji će biti po tome gradu. Radujem se toga, ne, on je plakao. On je plakao, a on je isti jučer, danas i zauvek. I duh koji je bio u Hristu je isti duh koji je u njegovoj nevesti i on istu vrstu želje i osjećanja proizvodi u vam. Vi ne možete doći do jednoga mjesta da se radujete tome što će biti ovo jednoga dana mrtvačnica po kojoj ćemo mi hodati. Dok smo ovdje, mi smo jedina milost ljudi. Abraham je plakao na sudbinom Sodom. Abraham čak isto, nije se radovao to. Tužan je bi. Da, braćo mi je jednom rekao, ja nisam pogodan za službu, on je nazvao ljude i veoma oštro je govorio sa propovedaonice. Govorio je vi Riki i vi Rikete. Govorio je na takav način, ali onda je jednoga dana došao u pokajanju i rekao, kako sam ja nazvao te ljude? Riki ili Rikete? O, kaže, ali to su ljudska bića za koje je Hrist umro. I vidite, dok ja njih osuđujem u svome srcu, ja nisam pogodan da im služim. Mi tako lako stvaramo osud. Mi tako lako stvaramo osude, mi tako lako donosimo sudor. Mi tako lako sudimo, tako je lako sudi. Tako je lako biti sudija ovdje na zemlji. Tako je lako suditi u svome srcu i u svojim rečima. Pa ipak to nam nije posao. I veoma je važno o tome govoriti. Zato što ako imate Svetoga Duha, on ne može raditi protiv svoje reči u vama. Ako je on rekao nemojte suditi, on u vama neće donositi presude. Neće donositi presude, neće biti njihov izvršilac. Neće biti sudija, on je rekao nemojte suditi, a on je došao da vam da silu da živite po Božjoj reči. On je došao da nam da silu da živimo po Božjoj reči. I zato, kada razmišljate o mudroj, ludoj devici i svemu što vam okružuje, budite veoma svjesni ove stvari. To je veoma važno. A to nije dubina, to nije neovo revolucionarno otkrivenje, ali to je nešto što se susreće sa potrebom ovoga vremena. Prva crkva i ljudi koji su bili prvi hrišćani, oni su imali u sebi želju da šire evanđelje. I to je ono što je bio najveći dokaz da su imali Svetoga Duha. Sve greške su mogle tada biti pokrivene u krvlju Isusa Krista, ali vi čak nikada ne možete dozvoliti da vas ta želja napusti, nikada ne možete dozvoliti da to ode iz vas, nikada ne možete dozvoliti da to bude zapostavljeno i nikada ne možete zapostaviti dar koji je u vama. Zato što je to greh. A Bog za čovjeka koji zapostavlja svoj vlastiti dar. Iz ma koga razlog? Možda vam neko može reći doktrinu zašto vi ne treba da koristite taj dar. Možda neko želi da stavi pod kontrolu vaš dar. Znate, brat Brakomov dar su želeli da stave pod kontrolu. Apsolutno, da je. Njemu su nudili da bude deo velikih denominacija i rekli su da mi želimo, mi ćemo biti sponzori, mi ćemo stajati iza tebe, mi ćemo raditi sve sa tobom, mi ćemo te pomoći, samo budi deo nas, budi pod našom kontrolom. Mi želimo da kontrolišemo taj dar Boži, ali Duh Sveti ne može biti kontrolisan i Duh Sveti ne može biti stavljen pod kontrolu i Duh Sveti ne može biti stavljen pod autoritet, zato što je on taj vrhovni autoritet. I zato zapamtite, nemojte dozvoliti da vaš dar bude kontrolisan, nemojte dozvoliti da bude zapostavljen, nemojte sebe da činiti zlim i lenjom osobom. Vi koristite Boži dar na Božiju slavu i donosite rezultat Bogu. Na kraju u večnosti će to biti jedino što će se računati. To će biti jedina stvar koja će se računati, a na kraju to je jedna stvar koja je vredna, jedina stvar koja je vredna pomena. Vi svedočite nekome i taj neko dobije veru i taj neko će zbog te vere biti u večnom životu, u nebeskom Jerusalimu. Znate, to nekada može izgledati ljudima malo, to nekada ljudima može izgledati uobičajeno, to nekada ljudima može izgledati kao svakodnevna stvar, to nekada ljudima može izgledati kao sitnica, ali to je važnije od svega što imate, od vašeg posla, od vaše porodice, od vašeg djece, jer ako bi ovaj svijet potrajao, vi bi sve to izgubili, ali ovo će večno trajati. Ali ovo će večno trajati zato što Sveti Duh u vama vas nagoni da koristite dar koji vam je Bog dao. I nikada nemojte reći to je mala stvar. Nema male stvari što se toga tiče. Nema male stvari koje sve ono što je učinjeno u ljubavi prema Kristu i njegovim ljudima koji su negdje izgubljeni je veliko i dragoceno u Božjim očima. Sve ono što je iz ljubavi učinjeno prema Kristovim ljudima i prema Kristu je dragoceno u njegovim očima. I najmanja sitnica koju vi učinite da ovo dođe do nekoga će biti blagoslovljena i nagrađena. I najmanja sitnica neće biti zaboravljena zato što će biti večno upamćena. I u tome Billyan Braham nikada nije uradio jednu stvar, nikada nije dozvolio da bude zaustavljen. Zbog mačega, zbog makoga. Nikada nije imao i nije dozvolio da ga uhvati gorčina prema bilo kome, ali je uvek sledio svoj dar, svoju viziju i svoj put. Jer nije mogao drugačije. Znate, kada koristite dar koji imate, kada ga koristite, a svi darovi, čak duhovni darovi, o tome je prorok govorio, nisu za vas, nego za druge ljude.
Amen.
To je istina. Znači, prorok Billyan Braham je imao dar da vidi viziju, ali to njemu nije koristilo, nego mu je sam u njegovom ličnom životu nanelo veliku muku, zato što je ceo svoj život živao kao u transu između dva sveta, nije znao da li se nalazi na nebu ili na zemlji, nije znao da li je u viziji ili normalnom životu, uvek je živao na jedan takav način, ali korist od toga nije imao on, korist od toga nije imala njegova porodica, korist od toga nije imala njegova žena, korist od toga bi imamo mi i ja danas. Kada da se njegova žena pitala toga dana, da li ti želiš Beda da tvoj Billy bude sa decom, bar jedan vikend, ili želiš da on ide negdje u evangelizaciju, ona bi rekla ja želim da konačno malo vremena posveti meni i mojoj deci. Ja želim da konačno malo vremena posveti meni. Ja želim da mi on pokaže da me voli, ali on je morao da ide tamo gdje ga je Bog vodi. Pa ipak ono što je izgledalo kao izgubljeno tada dobija svoju večnu vrednost. Jedna osoba u Božjem kraljevstvu pa to ima večnu vrednost, pa to neće nikada biti zaboravljeno. To je ono zbog čega ste vi rođeni. To je vaš život, to je vaša sudbina. Vi ne možete. Da ova poruka bude odštampana na ovom jeziku, na makovom jeziku. Pa neko je morao to imati u srcu da radi. I samo napred sa svim tim darovima, sa svom tom silom. To može nekada izgledati kao mala stvar. I Bog vidi to. Bog poštuje to. I Bog je to načinio znakom. Znak. Idi i zapečati one koji plaću nad sudbinom Jerusalim. Idi i zapečati one koji plaću, uzdišu i mole se Bogu zbog greha koji se čini u gradu. Idi i stavi pečat na njih. Idi i zapečati ih. Idi, zapečati te ljude. Idi, stavi znak na njih. Oni ne žive jedan sebični život. Oni jesu spaseni, ali oni nisu se zabarikadirali iza zidina svoga spasenja pa su načinili sebe nedodirljivim ljudima. Oni plaču i uzdišu zbog bezakonja koji se čini u gradu. Idi, jer to je znak. Svaki dar kada je upotrebljavan i kritikovan. Nije ovo dobro urađeno, nije ono dobro urađeno, nije ovo urađeno na ispravan način, nije ono urađeno na ispravan način. Ali je urađeno. I dalo je rezultat. I onda kada taj rezultat dođe, šta vas briga za to koliko je grešaka bilo napravljeno dok ste dolazili do njega? Kao i u svim stvarima, Bog računa rezultat. I zaista ovdje je zanimljivo da oni koji su imali najmanje, su najmanje koristili ono što su imali. Zato što Isus kaže, ako je neko imao 5 talenata, on je radio sa njima. Ako je neko imao 4, on je radio sa njima. Ali ako je neko imao samo 1, on je bio taj koji je to zakopao. Smatrao je sebe suviše beznačajnim. Smatrao je sebe suviše malim. Smatrao je sebe suviše neduhovnim i suviše beznačajnim da uradi mašta za Boga. Pa ipak, niste beznačajni. Niste mali. Ne morate gledati na duhovne veličine oko vas, oni nisu ništa veći od vas. U Božjem kraljevstvu nema velikih i malih, ima spasenih. Uradite i tu najmanju stvar koju možete. Čak i ako nemate rezultat. Radite. Dajte neko. Neka posepa, neka izvoli, neka posepa. Propovedanje dušama koji su sada u zatvoru. To je deo naše sudbine. Mi ne živimo u Vesljevo vrijeme, u doba otvorenih vrata. Što je Biskal jednom rekao, kada je Vesli propovedao jednu poruku, hiljade ljudi su se pokajali, kada dođi danas ljudi propovedaju još veću poruku nego što je ta, vi imate jedva jednoga spasenog, jedva jednoga ko hoće da pogleda, ali nije važno, to ne treba da nas zaustavi, apsolutno ne. Na kraju ćemo mi propovedati gluvima, ali ćemo to raditi. Znate, u poruci znak za Abraham kaže, nema takvog nečega kao što je taj novito hrišćan. Ja sam hrišćanin, ali molim te, izvini, ne želim da se to zna. Tako nešto ne postoji. Tako nešto zaista ne postoji. Ne postoji to, taj novito hrišćan. I ljudi se danas pitaju, zašto Bog ne leči bolesne kao u dane vrata vraka? Zašto niko ne ide ka njima kao u dane vrata vraka? Vidite kako ljudi naprave glupost nekad. Dobro. Oni kad u brat Brahama je imao dar, išao je da se moli za bolest, on kada je počinjao, on je imao svoj početak. Ali nije mogao biti zatvoren u svojoj crkvi i pričati o tome i pustiti da bolesni umiru oko njega, ne otići ni do jedne jedine osobe i položiti ruku na nju. Nije mogao očekivati nikakvu isceliteljsko probuđenje. Kako je tu uopće moguće? Moliti se za bolest, želeti da imaš isceljenje, a ne otići ni kod jednog bolesnika. I onda ljudi to skroz danas nekako to pomute u svojim glavama. O, nema danas isceljenja kao u danima vrata Abrahama. Pa dobro, da li mi imamo takvo srce da ide ka bolesnim ljudima kao u vreme i u životu vrata Abrahama? Mi nemamo danas probuđenje kao u danima vrata Abrahama, pa dobro, da li mi propovedamo na način na koji su oni to radili u delima apostola? Oni su izašli na ulice i svima su rekli, imali su probuđenje. Ljudi to danas ne rade zato što se boje da će biti ismejani, zato što je vreme drugačije, zato što će biti neshvaćeni, zato što će biti odbijeni, pa ali ipak to je ipak jedini način da se ima probuđenje. I to je jedini način da mi dođemo do onoga koji je posljednji. Pun svet je filozofa danas. Puna je poruka filozofa. Jako je malo ljudi koji nešto rade za tu poruku. I kažu, imao ta predavanja u srednjoj školi o filozofiji, pa su nas, prvo su se nas učili kako je filozofija nastala kao nauka. Nastala je u Atini, u staroj Grčkoj, i nije nastala među ljudima koji su bili siromašni i koji su radili na svojim njivama, nego je nastala među bogatim ljudima u dokolici. Oni to kažu. Znači, kada vam definišu na časovima filozofije, šta je filozofija, kako je nastala, ko su utemeljivači filozofije, oni kažu. To su bili bogati ljudi koji nisu znali što da rade i u času svoje dokolice oni su izmislili filozofiju. I jednostavno vam kažu. I nema sve te veličine stare Grčke, Aristotel, Platon, su to bogati ljudi. Aristokrati. Nema šta drugo da radi on filozofije. I poludi od svega toga. I onda posle 2000 godina. I to vam isto tako i u hrišćanstvu. Potpuno ista stvar. Dobro, idi širi poruku. Idi reci nekom. Ja to neću da radim. Imam puno slobodnog vremena. Neću da se molim. Neću da širim poruku. Pa, biću teolog. Šta me košta? Biću teolog. Biću najpametniji. I to je to. Upravo i danas su ljudi. Ne, ljudi to rade. Ne rade ništa na širenju poruke. Ali zato sve svoje vreme onda ubiju na filozofiju i teologiju baš kao što su radili atinski filozofi. Nema tu puno razlika. Pa ipak, srce odan drugim ljudima je znak svetoga duha. I to je nešto što treba i što želimo da bude u nama. Možemo se pomoliti. Nebeski Otče, Gospode Isuse Hriste, samo verujemo. Danas smo pred Tobom i verujemo, Otče, i Bože nebeski, ja ne propovedam drugim ljudima, propovedam i sam sebi zato što je to istina. To je, verujem da je istina i za mene, verujem da je istina i za Tvoje ljude, Verujem da je istina za tvoju nevestu, verujem da je to jednostavno istina našega vremena, našega dana, našega trenutka. Oče, i za nama zaista treba jedno pokajanje, jedno obrezanje i jedan život za druge ljude. Dozvoli nebeski Bože da to bude deo nas. Dozvoli da se vratimo tim jednostavnostima i da zaboravimo sve banalnosti koji nas tako lako sapletu. Dozvoli nebeski Bože i daj nam viziju, daj nam dovoljno vizije, Oče, i dovoljno ispravnog vođstva, Oče, da znamo kako da hranimo tvoje ljude i kako da pomognemo tvoje deci. Oče, pomozi nam, Oče, po inspiraciji i pomazanju Svetoga Duha da možemo to seme, Oče, izgovorenom reču dovesti u život. Dozvoli nam da govorimo tvojim ljudima prave stvari u pravo vreme. Bože, i onda neka gledamo rezultate. Ono čega smo mi željni, Gospode Isuse, jesu rezultate. Oče nebeski, sada nam oprosti što smo govorili tvoju reč i koristili je kao mač, što smo koristili nekada tvoju reč da bi povredili ljude, što smo nekada koristili tvoju reč da bi doveli druge ljude do suza. Oprosti nam, nebeski Bože, za te stvari. Ne želimo da koristimo tvoju reč kao mač kojim ćemo seći i povređivati ljude. Želimo da koristimo tvoju reč kao mele. Želimo, nebeski Bože, da koristimo tvoju reč kao lek koji će lečiti rane, jer tvojim ranama mi smo izlečeni. Tako, Oče, ono što želimo i molimo te u poniznosti, daj nam pomazanje da kažemo tvojim ljudima prave stvari u pravo vreme. Bože, i neka te izgovorene reči donesu rezultat. Jednoga dana, Oče, došao je Petar i se samo rekao nekoliko reči i to je bilo sve. Nešto se zapalilo unutra. Ali, Oče, da ti nisi govorio na ispravan način tvoju reč, ta vatra nikada ne bi bila zapaljena. Na dan Pentakost Petar je govorio prave stvari u pravo vreme i vatra je bila zapaljena. Dozvoli, Oče nebeski, da mi kao tvoji ljudi, kao tvoji sluge, govorimo tvojoj deci prave stvari u pravo vreme. I, Oče nebeski, neka vatra Svetoga Duha bude u njima zapaljena. Dozvoli, nebeski, Oče, da ta vatra Svetoga Duha gori u njima. Dozvoli, Oče, da naše reči izazivaju vatru, Oče, Svetoga Duha, a ne požar koji će rušiti sve pred sobom. Ne požar stihije, Oče, dozvoli da naše reči budu blagoslov i melem na njihove rane. Oče nebeski, mi se zahvaljujemo. Oče, otpavit ćemo pesmu, samo verujem i ti verujem. I znamo, Oče, da onaj koji je u nama je jači od onoga koji je u svetu. Dođi u nas, Gospod Isuse Hriste, nauči nas da govorimo prave stvari u pravo vreme.
Amen.
Možemo.